Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес ви срещаме с един от най-добрите нефролози в България, доктор Николай Тодоров, специалист в областта на хемодиализата с повече от 30 годишен стаж. Началник сте на отделение по хемодиализа в столичната болница Света Ана. Благодаря ви преди всичко за вашето участие и да открия с добре познатия въпрос, кои са най-честите проблеми, с които се сблъсква един нефролог и по-специално вие.
Първо искам да благодаря за интервюто и възможността да говоря пред Дарик Радио. Най-чести проблеми, които се сблъсквам, са проблеми с болни в терминална бъбречна недостатъчност, които се нуждаят от хемодиализа, болни, които са с тежки проблеми в съдовият им достъп и те търсят помощ за поставянето на постоянни тонализирани катетри, за да могат да продължат хемодиализа. Защото хемодиализа без съдов достъп не съществува. И това са най-основните проблеми, които се сблъсквам в момента.
Колко такива сте поставил?
До момента са над 1300 постоянни тонализирани катетера, а временни катетера може би са и над 10 000 катетера. Това е един огромен опит, натрупан с годините за трудов стаж в хемодиализата повече от 30 години. И всичко този опит е за полза на болните.
А да ви питам, каква е средната продължителност на живота? Хората с хемодиализа у нас, променя ли се тя? Как е съпоставена с по-развити страни?
Това е един много сериозен въпрос и много важен въпрос. Би трябвало болните на хемодиализа да имат продължителност на живота такава, каквато е на нормалната популация. За съжаление, при нас смъртността в хемодиализата е много висока поради следните причини: недофинансиране на хемодиализата, липсата на лекари, невъзможността да се използва най-добрата апаратура. В голяма част от апаратурата в страната е над 30 000 часа, което и тя се използва, особено в малките центрове, които са без лекари, с стара апаратура или лекари, които нямат достатъчно опит, с стара апаратура и болните загиват в кратък срок. Което показва, че трябва да се направи нещо много бързо и много важно за хемодиализата. Да се подобри финансирането, да се въведат съвременни методи в хемодиализата, такива, които ние ги правихме преди години, но поради финансова причина сега не може да ги въведеме. Като хемодиафилтрацията, high-flux хемодиализа и диализатори и така нататък.
Това звучи като крачка назад.
Определено има крачка назад, защото в България има изградена структура хемодиализ, на която беше гордост за страната ни в Европа, постепенно заглъхна. Специалисти трудно се намират, хора, които желаят да постъпят да работят в хемодиализа, сестри също не искат да работят в хемодиализата. Ние, които сме останали, сме група от хора, които обичат работа си, сме останали да работим като последни мохикани, сме готови да дадем всичко за това в тежки условия, недобре финансирано. Ние даваме всичко от нас, за да може да помагаме на хората. Но млади хора при нас няма. Всички сме почти на пенсионна възраст, а тези, които пък се научат, млади, опитни, отиват навънка, било че не са осъществили амбициите си, било да работят при по-добри условия. В момента върват оферти за Франция, по 12 000 евро върват за лекари, нефролози, Германия върват, и който е млад и има опит, той заминава.
А тук колко ще им дадат за сравнение, когато са млади и неопитни?
Млади и опитни, повече от 600 лева заплата, и тук допълнително материално стимулиране 100-200 лева, може би ще докара до 800-900 лева заплата, и затова млади хора не идват, не искат. Млади хора се виждат в инвазивната кардиология, в кардиохирургията, в други отделения, но при реанимацията, но при нас.
Това трябва да ни накара да се замислим.
Много трябва да се замислим, но никой е да се... Лично моето мнение е, че се чувстваме изоставени. Чувстваме се изоставени. Нещо трябва да се направи. Пример ви казвам. Във всичките страни около нас, средната стойност на хемодиализната процедура е 110 евро. Говоря за Румъния, Сърбия, Македония. Не говоря за Гърция, която е над 200 евро, за Турция над 300 евро. Не говоря за европейските страни, които са при същите материали, които се ползват и при тях, което означава, че тук не е калкулиран лекарския, сестринския труд. Със съществуването на договорността да бъдат най-ефтините материали да се купуват, тъй като такъв е закона, нашите болни се дилизират с ефтини материали, с ефтини дилизатори, всичко възможно най-ефтино. И как искаме ние да имаме, искаме да имаме щастлив персонал, как да стане това нещо, тия болни си загиват. По този начин липса невъзможността да се осъществи качествено лечение.
Липсата на кадри осложнява и транспорта, сигурно.
Транспорта, всичко е включено в тъй наречените 144 лева, които са дадени за една клинична процедура. Като в тази клинична процедура 144 лева влиза и транспорта, влизат и медикаментите, влиза и диализата, и заплатите, и консумативите, и поддръжката на отделението в тези 144 лева, които са 70 евро. 70 евро те не стигат за нищо. Ако искаш да купиш материали, ако искаш да бъде всичко ефективно, явно скъпоструващите медикаменти също влизат в тази сума, които искаш да кадреш качествено лечение, ти си трябва да купуваш хубави медикаменти, но те са скъпи. И какво се прави? Ти не можеш да дадеш на всичките, ограничаваш. Може би само на най-младите, на най-близките, става една определена селекция. Селекция, не можеш на всички да дадеш на кой колкото е необходимо и на кой колкото е нужно. Това е действителността в момента. Ако искаш да си печелиш, ти трябва да забравиш скъпоструващите медикаменти. А по този начин ти го ограничаваш болния от лечение.
И от кога всъщност така върви?
Това върви от години. Винаги сме игнорирани. Никога не се... Когато стане въпрос за пари, за хемодиализа процедура, винаги парите не достигат. Сега смета се, че тези 3000 човека, които са на хемодиализа, те са...
В кое?
В цялата страна, са около 3000 пациента на хемодиализа, като се счита като че ли едва ли тежест на обществото. А непрекъснато се говори ефективната трансплантация. За да се бъде трансплантацията качествена, болните, които се подават, трябва да бъдат в добро състояние.
Те след няколко години хемодиализа вече не могат да...
Не, те могат, но тук се касае. Тук опираме до много нерегламентирани въпроси. Например, костната болест, която това е хиперпаратироидизма, който извлича калци от костите и го слага в меките тъкани. Тези съдове, артерии, вени стават ригидни, трудно се зашиват, трудно се... Оттам настъпват тежки осложнения при тези болни, а неймета сега се лекува с много качествени препарати. Но, например, изследването на апарат хормона. Дойдеха хубави медикаменти, качествено лечение, но не е регламентирано това изследване. Болните запринудени сами да си купуват, да се изследват апарат хормона, който трябва да се изследва на 2-3 месеца, да се изследва други изследвания, които не влизат. Ако ние трябва да правим качествено, не можеш с тия 144 лева да поемеш всичко, което е да прави. Постоянните катетери, пак се връщам на любимата ми тема, те не съществуват. Те не съществуват в правния мир. Едва чака се сега всеки момент да излезе стандарт диализно лечение, който се чака от минал година март месец, в който е регламентирано кой има право, първо какво е съдовия достъп, кой поставя катетрите, кой има право. Аз, например, лично нямам право да поставям по това старо действащия, нямам право да поставям постоянно тонизирани катетри, защото в стария стандарт е сложено само изречение. Съдовия достъп се осъществява от съдови хирурзи. Само че съдовите хирурзи, те са за изграждане на артериовенозна фистула. Има една клинична пътека 129, но тя няма нищо общо с постоянни катетри. Няма нищо общо с временни катетри. Кой ги прави? Кой ги слага тия катетри? Как са финансирани? Кой купува катетрите? Който принуждава, ако иска болния да има хубави катетри, да си купува сам тия катетри. Още тия болни са изоставени тотално. Съществува високо специфична дейност за съдов достъп, само че не е регламентирано. Кой да го прави? Касата беше решила да плаща катетрите, после, айде, няма да ги плаща и не съществуват. Е така стоят нещата. Хепатита. Сега трябва да чакаме в момента стандарта. Не е ясно кой ще плаща ваксината. Кой ще плаща ваксината? Чак сега в новия стандарт, който е в план, който се очаква да излезе от година, за една година, е регламентирано. Болнични заведения купуват ваксината за хепатит и се поставя от лекарите. Вече е лесно. Когато е регламентирано, тогава ще принуда моя изпълнителен директор да покаже стандарта, че това си задължение, той ще закупи ваксината и ще я направим на болните. Когато дойде болния, аз веднага по задължение вече, по стандарт, аз ще му сложа ваксината и болния, и този проблем с хепатита ще изчезне. Хепатит Б става въпрос.
Да, да.
За хепатит Б.
Стига, че няма пари, ами и регламенти няма. Като...
Няма и регламенти, неточно дадени, неточно дадени стари стандарт, който е... Просто не функционираш, докато новия трябваше минат година, март месец, ето сега сме 14-та година, вече преполовяваме годината, не е излязъл. Да се регламентират нещата точни и ясни, да излязат нещата. И се чака. Ето, как е лошо финансиране, нерегламентиране на проблемите и как искате да очаквате хубави, млади, здрави, болни, усмихнати на хемодиализа, седнали на столчета, както ги дават по проспектите, изпълнени с живот и перспектива.
След всичкото това, което казвате, мога ли да ви попитам, оставате ли оптимист за родното здравеопазване?
Аз не мога да се изкажа за здравеопазването като цялост, но бих желал най-после по някакъв начин да се обърне внимание на хемодиализата и да се подпомогне. Знам, че всички искат, баницата една и всеки иска тегли и казва, ние сме закъсали, слушам ги колегите как се оплакват. Но редно е по някакъв начин да се подобри хемодиализата. Тук се касае за, може да звучи грубо, за някакви 50-60 милиона над това, но тия проблеми ще могат да се решат. Поне да бъде, да се сравниме с Сърбия, с Македония, Албания, да поне да взимаме Румъния, да взимаме колкото Румъния 110. Нека и ние да се здравиме поне с техните стойности, като такова финансиране. От там може би ще дойдат и повече лекари, повече персонал ще дойде, ще има по-добро заплащане.
Та всъщност най-голямата участ на тези хора не е в случая транспорта, така ли да ви разбирам? Тоест комплексно.
Ако някой страда въпрос за транспорта, ние сме тези, които би трябвало да имат най-голям проблем с транспорта. Защо? Защото всичките центрове в София, говоря специално за София, окръзите са регламентирани, те са си близки, една такова и си се обслужват и те са добре. При нас нещата са зле, защото аз имам болни, които пътуват 200 и 200, 400 км на ден за хемодиализ, което означава това. Три пъти седмично те пътуват по 400 км. Това са 36 болни, но това са ми най-далече, Своге, и имам високо в планината. Имам болни, които се намират на границата, едно село, което се намира, половината е сръбско, половината е българско, Дреатин. Имам болни от Годеч високо, имам Елин Пелинско. И всичко това е транспорта, който слава Богу, благодарение на преговорите на мой изпълнителен директор и на други, така успяха да се стигне до... Защото за болен се дава 14 лева, съгласих се фирмата да ни помогне и да се сключи договор и транспорта. Но тия хора са герои, те тръгват сутринта към 9 часа тръгват и се прибират в 8 часа вечерта. Идват, пътуват 2-3 часа, провеждат хемодиализа 4 часа и след това още 2 часа пътуват. Това се друсат по планински, всичките са събрани. А иначе в другите центрове е лесно. Те нарочно взимат така. Би трябвало ето едно нещо, което може да се помогне. Тук да не бъде само окръжна болница, да бъде Света Ана болница, да се дивизират болните по най-близкото местоживеене. Защото е куриозно. Болните от Своге и Годеч, те минават покрай 5 болници, за да дойдат в Света Ана болница. Покрай 5 болници минават. Би трябвало на най-близкото по местоживеене. А те казват, а не, първи финансови причини казват, там отивайте си при Тодоров. Отивайте си при Тодоров. И болните ти дойдат, аз съм препълнен и не знам какво да правя. Той и съм длъжен да го взема, той е болен. И се огъвам, и се измъчвам, за да помогна на тия хора. Но транспорта е така. Но за сега няма човек, на който да му отказва на лечение, няма човек, който да не пътува. Но не мога да измена тия часове на пътуване. Може да се направят центрове, които да са, например, някакъв... Не мога на всеки да се направи център, но което да бъде от другата страна на София, което да поеме Годеч, Своге...
Не 40 минути спестяваме.
40? Да не се пресича София. Не се пресича София.
Обаче, кой не мисли?
Не, това е пари. Това е пари, които да... Не може да се пък изградат на всекъде центрове. на всекъде центрове. А сега с транспортната фирма, която има, добри линейки, хубави такива, които са, тя е фирма, специално създадена за превоз на болни на хемодиализа. Колите са нови и нещата върват.
Един от най-добрите нефролози в България, доктор Николай Тодоров.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.